¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Como cada semana, damos esa benvida a esta nueva edición de Todo está nos libros, un programa semanal de recomendación literaria que realizamos gracias a colaboración de las bibliotecas municipales de Oleiros. Esta semana, a Uxío Pedreira, a quien le toca de traernos las recomendaciones de lectura tanto para adultos como para gente cativa. ¿Qué tal, Uxío? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Como cada semana, pues falaremos de recomendaciones para adultos, pero también de recomendaciones para gente miuda, para los cativos y las cativas. Si queréis, comenzamos por los más pequeños, como siempre.
Perfecto. Pues mira, para os máis cativos hoxe traemos un libro de poesía, que é un xénero que en xeral traballase pouco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a min pareceme o suficientemente interesante como para que figure aquí, porque, xa digo, é un xénero esquecido moitas veces, pero que ten textos moi interesantes e que podemos comentalos aquí. O caso é que hoxe aproveito a oportunidade e traio un poemario de Marga Tojo, que é unha escritora que ten publicado poesía, que ten publicado ensayo, por exemplo, aquí teñemos Maternidade fora de catálogo, que é un ensayo sobre a súa experiencia como nai, e como xa digo, é unha escritora con experiencia no mundo poético, e hoxe traio un libro que se titula Cara de velocidade. É un libro que foi premio de poesía para nenas e nenos Cidade de Orihuela no 2017, xa que foi premiado recentemente, e que editou Calandraca en galego, ¿no? na lingua original que foi escrito. É unha edición estupenda de tapa dura, con ilustracións tamén moi moi interesantes de María Argueta, e bueno, pois Marga Tojo desenvolve pois unha poesía, digamos, que é moi familiar, moi urbana, con a través de H, que é unha nena que leva o fío do libro, ¿no? con alusións tamén familiares, como decía, e alusións tamén ao xénero musical, a Gene Kelly, a Narf ou a Patti Smith. Son así detalles que aparecen nos poemas, ¿no?
Uh-huh.
Co teu permiso, vou ler un par de poemas, así porque nos pode, digamos, ilustrar un pouco sobre o contido do libro.
Pues
un deles titúlase Aconteceu esta mañá. Un barco naufragou no meu caderno. Sen querer, borrei o temón. Caeu o temoneiro, torcenos os plans. Home a auga, berraron en proa. Aínda non tiña remos e o bote salvavidas. O barco a deriva chocou contra un vaso moi cheo. Derramou no todo sobre o ordenador de mamá. Non puiden facer nada. Mirar como fundían. Foi un gran naufraxio.
Uh-huh.
O sea, son este tipo de versos que son, xa digo, moi cercanos e a veces son orixinais, ¿no?
Uh-huh.
Sigo con outro aquí, que tamén me gustou especialmente, titúlase Cea para dous. Fago un dúo co meu avó na cociña, eu meneo as maracas, el bate contra un prato o garfo, chamámonos de canción Tortilla. Outro deles, por exemplo, Claque con Catiuscas. Todos os charcos da cidade teñen o sorriso de Jen Kelly. Xuraría que murmuran, ven, deixa o todo, baila comigo. É unha poesía moi cercana, é unha poesía tamén para min moi fácil, que eu en concreto recoñezo que non é un xénero no que eu sexa unha persoa versada, porque a miña experiencia fundamentalmente é de narrativa, de historia, pero bueno, considero que é un xénero, xa digo, maltratado, polo tanto, xusto traelo hoxe aquí, ¿no?
Uh-huh. Ademais, bueno, neste caso, nun libro de literatura infantil, un libro dirixido aos máis pequechos, ¿no?
Efectivamente, de aquí poden sair novos poetas e novas poetas tamén, no sentido de comunicarlle aos máis novos a sensibilidade de eso, na propia poesía, ¿no? E a verdade é que este libro, xa digo, está editado por Calandraca, é un libro que ten as ilustracións de María Argueta, que é unha ilustradora que vive en Barcelona, que a verdade que debuxa estupendamente, e a calidade do libro é magnífica. É un libro de tapa dura, como xa decía antes, de alrededor de 50 páxinas, e bueno, estaba pensando mesmo que é moi bo para regalo, ¿no? Como
sí,
sabes, aproveitan
ajá,
así sí, as proximidades das festas, pois pues a min o correr se me quede do punto de vista do contido e do punto de vista estético sería un regalo estupendo.
Perfecto, pois mira, tamén é unha, ahora que estamos aí entrando nesa etapa da reflexión previa aos agasallos de Nadal, pois non está mal tamén guardalo aí como unha suxerencia, non?
Muy ben, mira, simplemente comentar tamén que temos en Rialeda, nos e Mera, e despois temos outros libros de Margatojo, o sea, que decir que é fácil dar con el, digamos.
Vale, cara de velocidade, dixeches,
¿no? Cara de velocidade, sí, un convite cara para a poesía.
Perfecto, bueno, pois pues esta recomendación para a xente pequena, para os nenos e nenas, para adultos, que o que nos suxires esta semana?
Pues mira, para adultos traio o que xa se pode considerar un clásico, porque é un libro de Leonardo Padura. Leonardo Padura é un escritor que vive en Cuba, moi coñecido aquí porque, bueno, publica con Tusquets e foi premiado en varias ocasións, é un home que ven por España, xa digo, con bastante frecuencia. De feito, Tusquets, bueno, unha editorial que radica en Barcelona, que ten distribución a nivel mundial e, sobre todo, no mundo latinoamericano, pues dalle moi boa promoción. Ele é coñecido sobre todo porque ten un personaxe que se chama Mario Conde, que é un detective, que mesmo os guionistas libaron a alguna serie de televisión, a alguna película tamén. Hoxe por hoxe, pues, traémolo aquí por este libro que se titula Aquello estaba deseando ocurrir, que son os relatos del, ¿no? Fundamentalmente os que escribiu entre o 87 e o 2009. Son relatos relativamente curtos, de 10, 15, 20 páxinas, que narran escenas cotiás, tanto dentro da illa como fora. Por exemplo, hai contos que se desenvolven en Angola, conectando coa historia contemporánea da Guerra Fría e da historia cubana, outros que teñen a Madrid como centro, ou a Venecia, ou, bueno, cidades, digamos, de diversos lugares no que se desenvolven estos personaxes. Ten un ambiente moi cubano, de música, de ron, de sexo, de vida diaria, e a vez ten un ambiente, pues, tamén intimista, que podría ser a vida de moita xente, ¿no? É un libro que a mí me gustou, os relatos son distintos, porque, bueno, xa digo, collen prácticamente, pues eso, 20 anos, e a vez son todos de Leonardo Padura. Nótase, digamos, que él ten unha man especial, é un dos mellores escritores en lingua española que hai actualmente, ¿no? E a verdade é que calquera deles, pues, paga a pena para iniciarse no mundo do relato curto de Leonardo Padura.
Aparte, perdóname, digo nada, que aparte que ás veces a eses relatos cubanos sonanos como moi cercanos, non? Como moi familiares aquí.
Sí, claramente, sí. Eu agora mesmo estiven lendo algunhas entrevistas con él, ¿no? Falando destes relatos e de outros textos, e realmente podría ser un escritor que escribirá aquí, claro. O podría ser un escritor de calquer lugar de Europa, no sentido que un escritor contemporáneo que vive unha realidade propia e a vez que está moi conectado co mundo, ¿no? Polo tanto, temos aí esa proximidade con él, e ten un xeito de narrar con moitísima calidade e a vez original.
Aquello estaba deseando ocurrir, é o título, ademais, non?
Aquello estaba deseando
está
ocurrir,
está moi
ben,
o título, moi bonito.
É un bon título, a verdade que paga a pena ler o libro, temolo en Rialeda, nas outras bibliotecas tamén temos obra de Padura, e a verdade é que é unha destas experiencias interesantes, porque mesmo para aquelas persoas que a mellor un texto longo faiselles máis pesado, pois, xa digo, son relatos curtos, e dan para formatos distintos, para formatos máis breves, por así decirlo.
E este formato do relato curto, pois, ademais, permite moitas veces eso, que xente que pois ten pouco tempo para ler ou poucas horas para dedicar a lectura, e ademais, pois, moitas veces este formato é unha boa elección, non?
Sí, eu mesmo, pois, eu imagínate que estás na consulta do médico agardando que te atendan, pues en esos 10, 15, 20 minutos y podes ler un relato, ¿no?
Exacto,
perfectamente. Sí, sí. Es decir, que un xénero que a mí me parece, xa digo, de calidade, no caso de Padura, y a veces práctico, por así decirlo.
Perfecto. Bueno, pues de Leonardo Padura, aquello estaba deseando ocurrir.
Efectivamente, publicado por Tusquets.
Muy bien. Decías que está en realidad de momento, ¿no?
Ahora mismo sí, témelo en realidad.
Perfecto. Bueno, pues estas son as recomendacións que nos falden de as bibliotecas de Oleiros para esta semana, para a xente, para os nenos e nenas de Marga Tojo, Cara de velocidad,
cara de
este poemario de Leonardo Padura, que yo estaba deseando ocurrir para adultos. Ademais de das recomendacións, temos que falar tamén de actividades, porque bueno, esta semana pois hubo así a ponte, pero para a semana que ven reanúdanse as actividades nas bibliotecas, creo que a partir do mércores, si non...
Efectivamente, sí. Temos o mércores 7 en Santa Cruz, a Lobo Lobo, con Elefante Elegante, o xoves 8 en Rialeda, Bye Bye María, de Paula Carballeira, o xoves 8 tamén en Lorbé, Pata de Cabra, con Ramiro Neira, e o venres 9 Mera, Bruxas Papóns e Outros Monstruos do Montón, de Charo Pita. Uh-huh. Son actividades para nenos e nenas, que os interesados e interesadas poden chamar ás bibliotecas, claro, para reservar praza.
Eso é importante tamén recordarlo, non? Que hai que reservar praza para que...
Pero bueno, digamos que a día de hoxe hai prazas, en principio, non? Entón, nada, a todos aqueles interesados e interesadas, pois que chamen para reservar praza. Tamén, eso, mencionar que siguen as tertulias, dentro duns días aquí en Rialeda, Un Amor, de Alejandro Palomas, y a seguinte en Santa Cruz, La vida de las mujeres, de Alice Monroe. Tenemos eso, o ciclo de tertulias funcionando.
Perfecto. Por cierto, ahí creo que hay una preselección para un proyecto de María Moliner, ¿no? Da campaña de María Moliner, relacionado coas actividades e coas campañas que se levan a cabo nas bibliotecas de Oleiros.
Efectivamente, sí, o Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais de Oleiros foi seleccionado pola Comisión de Valoración da campaña de María Moliner do Ministerio de Cultura cunha subvención para a compra de libros, precisamente por este proxecto Todos e Todas Xuntos, que máis ou menos incluye do que son as actividades realizadas no primeiro semestre deste ano para nenos e nenas.
As nosas bibliotecas sempre aí a vanguardia, acadando premios e recoñecementos fora tamén do noso concello, non?
Bueno, é algo que agradecemos, nos debemos aos nosos usuarios e usuarias, que a verdade é que estamos moi satisfeitos, sempre confían en nosco, e bueno, pues demostrano asistindo ás actividades que organizamos, o cal, pues eso, aproveito para agradecerlle a todos aqueles que son usuarios das bibliotecas a diario ou dun xeito máis ou menos esporádico que confíen en nos.
Perfecto, Uxío, pois nada, como sempre, un placer, moitísimas grazas por as recomendacións e por contarnos todas estas cousas, e hasta a próxima.
Moi ben, grazas, boa fin de semana.
Hasta logo, guiño.